Ви слухаєте програму «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Як зміняться звичні нам державні телеканали і радіо? Про реформу суспільного мовлення поговоримо сьогодні у програмі «Деталі» у студії Олена Римовська. Вітаю!
Як усе почалося? Чому триває? Хто дієві особи? На ці запитання у новинах дають відповідь кількома реченнями наприкінці. Ми ж маємо для цього 24 хвилини. Деталі. Більше про останній абзац.
Суспільне мовлення в Україні отримало свого очільника. Цього тижня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України підтримала на посаду голови правління Зураба Аласанію, колишнього керівника телеканалу «UA1», відомий колись як «Перший національний». Суспільне мовлення в Україні створюватимуть на базі державного, тож і «UA1», і українське радіо, і регіональні телерадіоорганізації ще чекають реформи. Про те, що це за реформи і що ми, як слухачі і глядачі, матимемо як результат – розпитаємо у заступника голови Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Світлани Остапи. Добрий вечір.
Добрий вечір.
044-490-2905, телефон прямого ефіру. Цікаво було б почути від вас, шановні слухачі, що ви хотіли бачити і чути на оновлюваних теле- і радіоканалах. Я вже згадала, що це і UA1, це і українське радіо, це і також і ваші регіональні телерадіокомпанії. І цікаво, що, можливо, вас не влаштовує в їхньому контенті наразі, і що, як би він міг змінитися, або що би ви хотіли залишити. 044-490-2905. Пані Остапо, скажіть нам, суспільне мовлення в Україні вже запустили?
Юридично так. Юридично так, а глядачі, слухачі зміни побачать, я думаю, не відразу. Це очікування були дуже великі, що це має з'явитися все відразу, змінитися ефір, але наразі треба після юридичного оформлення, щоб відбулася структурна зміна всіх цих каналів, які об'єдналися, їх майже 30, мають відбутися реформи в штаті, реформи організаційні, і тоді вже нова команда або оновлена команда почне змінювати ефір.
Ми цього тижня спостерігали за тим, що обрали Зураба Аласанію головою
правління.
НСТУ. Так, це дуже важливий момент. І які тепер далі мають бути етапи для того, щоб цей процес от запустився в повному обсязі?
Я нагадаю вашим слухачам, що взагалі юридично оформилася суспільна телерадіокомпанія 19 січня. Вона була зареєстрована як публічне акціонерне товариство НСТУ. Після того ми, Наглядова рада, зібралася на своє перше засідання теж 19 січня. І ухвалила всі необхідні документи протягом кількох засідань, і уже 3 лютого ми оголосили конкурс на голову правління. Цей конкурс відбувся 10 квітня, тобто на початку цього тижня, тривав протягом дня, 8 кандидатів брали в ньому участь, і більшістю голосів був обраний Зураб Аласанія. Тепер протягом 5 днів робочих ми, Наглядова рада, повинна з ним підписати контракт. Я думаю, що це буде у вівторок відразу після Великодня. І після того ще Наглядова рада повинна обрати правління. Тоді вже буде сформовано повністю керівництво ПАТ НСТУ. Членів правління має бути 6. Їх кандидатури нам представляє Зураб Аласанія, тому що це його буде команда. В принципі, він їх уже назвав.
Та, можна подивитися на сайті телеканалу UA1. Із 6 не будемо називати всіх, але тих, хто можуть бути знайомі нашим слухачам. Це і вокалістка гурту «Крихітка» Олександра Кольцова, і журналіст Юрій Макаров, і Роман Вінтонів, журналіст, якого ми знаємо як Майкл Щур. Тобто є вже команда, і ви маєте тепер за неї голосувати, так як голосували за пана Аласанію.
Так, це буде також таємне голосування. Єдине, що ми не будемо обирати цих 6 з великої кількості кандидатур, а просто можемо за них проголосувати або не проголосувати. Якщо ми не проголосуємо голосуватимемо за когось з кандидатів, то Зура Паласані повинна нам з лави запасних представити ще когось.
А поясніть, будь ласка, от наглядова рада, яка вирішувала, хто буде головою правління, яка буде вирішувати про правління національного суспільного мовника, ви залишитеся і надалі, так? Коли вже процес цей запуститься, наглядова рада буде функціонувати, ви будете контролюючим таким органом, чи як це буде відбуватися?
Відповідно до закону про суспільне мовлення, є кілька керівних органів, які створені тепер, і чим тепер суспільне буде відрізнятися від державного. Це появою саме наглядової ради. Наглядова рада – це 17 членів, які обрані від представників від організацій громадянського суспільства на конференціях. Відбулося 9 конференцій, з різних сфер були обрані 9 представників, тобто це такі сфери, як освіта і наука, молоді та спорту, дітей та молоді, спорту, культури,
журналістика,
правова галузь. І таким чином було обрано 9 представників. Так само надіслали по одному представнику парламентські фракції та групи, їх було 8. Ну, от нас тепер 17 чоловік. Ми обрані були ще заздалегідь. Більше року ми були вже як обрані члени, але як орган легітимний ми почали працювати тільки з моменту реєстрації патенситу, тобто з 19 січня. І рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення вона зафіксувала цю дату, що ми вступили в повноваження 19 січня і маємо імунітет на 4 роки. Тобто 4 роки ми тепер наглядова рада буде наглядати і приймати рішення на своїх засіданнях. По закону ми маємо збиратися не рідше, ніж раз на квартал, але оскільки ми тільки запустилися, в нас було дуже багато роботи. Ми вже обирали голову правління, це вже було 8 засідання з 19 січня. Вівторок ми проведемо ще одне засідання, на якому затвердимо контракт, який буде підписаний з Зурабом Маласанією. І протягом кількох тижнів ми знову проведемо засідання по обранню членів правління, тобто це вже буде 10-те засідання.
Зі Світланою Остапою, членом Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України, ми в ефірі програми «Деталі» говоримо про те, яким буде суспільне мовлення. Цього тижня обрали голову НСТУ Зураба Аласанію і будемо дивитися, як далі буде розвиватися процес. 044-490-2905. Ми маємо слухача. Добрий вечір. Хто ви, звідки ваше запитання або репліка?
Вечір добрий, Юрій Київ. Я хочу сказати, що за окупаційного режиму паразита Порошенка та його подєльників ми чуємо тільки кожного дня пропаганду того всього, що відбувається. Кожного дня нам чіпляють на вухи, що про якісь незалежні медіаресурси. За окупаційного режиму жодних незалежних медіаресурсів не було, немає і не може бути.
Так, зрозуміла ваша думка, не уникнути оцінки чинної чи попередньої влади. Я пропоную пані Остапа поговорити ось про що. В чому важливий завжди момент оцих розмов про суспільне мовлення? Це, зокрема, і про структуру фінансування. Ми знаємо, що у країнах Європи, у Великобританії, в ЄС, BBC, ми знаємо, що воно фінансується платниками податків через абонплату. Є в Німеччині суспільне мовлення, яке також фінансується такою абонплату. Як буде з фінансуванням суспільного мовлення в Україні?
Коли ми готували закон про суспільне мовлення, ми вивчили весь міжнародний досвід, який нам був доступний, і зрозуміли, що процедура, механізм фінансування, він в кожній країні схожий, але все-таки він не сталий, тобто він може змінюватися. Наприклад, в деяких країнах абонплата, якщо раніше збиралася з дорослих громадян, потім ця абонплата могла в тих же ж країнах збиратися просто з телевізора, який був в домогосподарстві, а зараз взагалі просто з домогосподарства, тому що в одному домогосподарстві може бути кілька телевізорів, а з розвитком інтернету взагалі телевізор подекуди не потрібен, люди дивляться телебачення з гаджетів різних. Ну, найкраща система фінансування, як на мене, це була, якщо це брати пострадянські країни, вона виникла теж не зразу, вона була трансформована в декілька періодів, в Литві. В Литві, наприклад, це фінансування йде, воно стале від податку частина акцизів, з акцизів на тютюн і алкоголь і пальне. І чим вона хороша, це тим, що вона ніколи не може зменшуватися, сума вся, ця обсяг фінансування ніколи не може зменшуватися, тільки збільшуватися. І його відомо уже заздалегідь за рік. Тобто суспільний мовник може в цьому році знати, скільки в нього буде грошей на наступний рік. Ви розумієте? Тобто він може собі щось планувати.
У нас дуже цікавий досвід. Але тим не менше, в законі про суспільне мовлення, ось я можу зацитувати, що НСТУ може фінансуватися за рахунок, зрозуміло, продажу власної продукції, другий пункт державного місцевого бюджетів, третій пункт абонплата, четвертий пункт інших надходжень.
То... І перший пункт з державного бюджету.
Так, так, я так. його назвала ось державні і місцеві бюджети. У нас зараз виглядає ситуація так, якщо я правильно розумію, що починаємо ми саме з фінансування з державного бюджету.
Ну, державне фінансування з державного бюджету було і попередні роки цих державних мовників, які реформуються. Єдине, що це були завжди суми, тобто це була завжди встановлювалася сума, яка була в попередній рік. Тобто від неї відштовхувалися і встановлювали на наступний рік. В цьому році фінансування ПАТ НСТУ відрізнялося тим, що це не якась сума прописана в бюджеті, а це відсоток, частина відсотку, 0,2% від державного бюджету. Це більше, ніж торік було на державне мовлення. Взагалом ця сума мала бути 1 мільярд 300 мільйонів, ну, наразі дали мільярд, майже мільярд. 980.
Цю суму вже НСТУ має?
Так,
чи вона
це було запустити? Це прописано в бюджеті і виділено в бюджеті на цей рік окремим рядком на ПАТ НСТУ. Це дуже важливо. Це окрема державна програма на ПАТ НСТУ. Але не додано 300 мільйонів. Ну, Гройсман обіцяв ці гроші додати обов'язково вже після проведення Євробачення. Тому що нас наклалося ще на цю реформу і проведення Євробачення. І це окрема державна програма фінансується теж з бюджету. Це теж немаленька сума. І тому...
Нинішній ЮА-перший, він прямо заангажований в цей процес висвітлення Євробачення.
Так, звичайно. І він є одним з головних організаторів, які проводять Євробачення. Це міжнародний конкурс, тому що вони є членами Європейської мовної спілки. І на них йдуть всі розраховані ця державна бюджетна програма.
044-490-29-05. Із Світланою Остапою ми говоримо про те, яким буде суспільне мовлення в Україні, як воно буде трансформуватися, формуватися, з чого, на основі чого ми маємо ще слухача. Доброго вечора. Хто ви, звідки, ваше запитання або репліка?
Добрий вечір. Мене звати Ігор, я з міста Житомира. Я хотів би звернути увагу вашої гості на те, що як тільки стало відомо, що Держтеверадіо буде реформовано в публічне акціонерне товариство, то як завжди наші можновладці почали прилаштовувати своїх діток туди. Щоб не бути голословним, я вам скажу, що, допустимо, з'явилося на другому каналі «Радіопромінь» такі ведучі, як донька президента баскетбольної асоціації Михайла Бродського, Ольга Бродська, потім родичка нашого депутата Кононенка, Тетяна Кононенка.
Ну, це все інформація така, вона, мабуть, комусь цікава. Я би вас от що хотіла, пане Ігорю, запитати. А ви взагалі от в Житомирі, ви дивитеся своє місцеве телебачення державне, чи слухаєте колишні якісь державні, локальні, так, колишні державне телебачення? Як вам якість, що б ви хотіли змінити?
Ну, на рахунок телебачення я телебаченням не користуюся, але Житомирське радіо, на базі якого зараз у нас працює перше радіо, то я хотів би сказати, що у нас в Житомирі дуже погані частоти у Житомирського радіо, і його дуже поганий прийом першого національного радіо.
Зрозуміло, дякую. Я пропоную відразу взяти ще слухача. Доброго вечора. Хто ви, звідки, ваше запитання або репліка?
Добрий день.
Так, говоріть, ви прямо.
Добрий вечір.
Київ, Микола.
Ви знаєте, мене менше цікавить і, напевне, інших, як вона буде фінансуватися і як там вибирають кого. Нас цікавить більше контент, можливо. От мені часто доводиться бувати в Європі, скажімо, радіо, раї італійські, BBC, не знаю, чи там в Австрії, в Німеччині, чи це суспільне, чи це державне мовлення там. Але там дуже багато, наприклад, приділяється уваги культурі. Причому не стільки попсі, скільки класичній культурі, класичній музиці, народній музиці. От в нас цього, це майже відсутнє в нас, я розумію, що нам ще рости і рости в цьому плані до Європи. І щоб, якщо можна, поменше всяких безконечних ток-шоу на цих радіо про політику, про економіку, про ще щось. От наскільки це можна втілити в життя?
Дякую. От, пані Остапо, що скажете? Ну, я так розумію, до речі, що каналу «Культура» це ж реорганізація також торкнеться.
Так, так. Телеканал «Культура» теж входить в систему суспільного телерадіомовлення, як телеканал «Культура» і радіоканал «Культура». Загалом, на відповідно до закону, я казала, об'єдналося майже 30 суб'єктів, з них має бути не менше 2 телеканалів загальнонаціональних, це UA «Перший» і «Культура», і не менше 3 радіоканалів загальноукраїнських, це УР-1, УР-2 і УР-3, тобто УР-1, «Промінь» і «Культура». І ось, відповідно до тієї концепції, яку представив новий голова правління Зора Паласанія, телеканал «Культура» і радіокультура, вони будуть транслювати те, що хоче чути і бачити додзвонювач.
А ми, до речі, запитали у Твіттері Радіо Свобода, що вам було б найбільш цікавим на суспільному телебаченні і радіо, і варіант, який користується наразі найбільшою популярністю, це саме просвітницькі програми. І я знаю, до речі, що сам пан Аласані, він казав, що він дуже сильно сподівається на те, що вдасться цей блок втілити, щоб це було дійсно так, як це є на BBC, так, як це є на CDF, на німецькому телеканалі. А я, до речі, тут до слова пропоную послухати, що Зура Баласанія сказав про розподіл функцій між членами правління. Він, зокрема, сказав, що різний член правління буде відповідати за різні напрямки, зокрема, цей контенту також стосується. Пропоную послухати.
Вважаю доцільним розподілити функції правління НСТУ не по платформах мовлення, а за напрямками і зонами відповідальності. Передбачається, що основні зусилля 3 з 6 членів правління будуть спрямовані на розвиток контенту з напрямів суспільно-політичне мовлення, просвітницьке мовлення, розважальне мовлення. 3 інших членів правління будуть здебільшого зосереджені на реформуванні структури організації.
Ось так пан Алесанія бачить розподіл функцій наразі між членами правління, які ще мають бути затверджені. Ми в ефірі програми «Деталі» говоримо про те, яким буде українське суспільне теле- і радіомовлення. Говоримо про це із членом наглядової ради НСТУ Світланою Остапою. Каже мені звукорежисер, що ми маємо ще слухача. Доброго вечора, хто ви звідки?
Добрий вечір, я Андрій із Сумщини. У мене 2 питання про Аласанію, зокрема. От я пам'ятаю, як він ізгоняв Шустера з Першого національного. І як, ну, він, звичайно, виконував волю, там, чи Яценюка, чи Порошенка. І як Яценюк запевняв Шустера, що да ні, я дам указання там Аласанії, ви будете працювати. Ну, ми знаємо, чим це все закінчилося, і згнали Шустера. Так от, чи може Аласанія бути не маріонеткою, як він був на Першому національному? А друге питання, чи не могли б ви розблокувати мій телефон, от, на радіо «Ера», я дзвонив і задав на тишні запитання.
Чи це не радіо «Ера», це радіо «Свобода». Я зрозуміла, ви можете зараз це звукорежисеру висловити своє побажання. Я знаю точно, що Зура Баласанія, він не заперечував, що були спроби на нього політичного тиску, але я знаю точно, що він опирається цьому політичному тиску як тільки може. Пані Остапо, я хотіла би вас ось що запитати. Суспільний мовник все-таки має бути дійсно незалежним. І пан Аласанія, зокрема, про це казав, що це дуже важливо для нього цю незалежність забезпечити. Що гарантуватиме суспільному телерадіомовленню в Україні, от згідно з тим законом, на основі якого він ґрунтується цей процес, що гарантуватиме незалежність і саме убезпечення від тиску влади?
Ну, в першу чергу, ми, коли обирали голову правління, для нас це, для мене особисто, це був головний такий фактор, чи голова правління зможе бути незалежним. Тому що, звичайно, були, можливо, серед конкурсантів були і кращі менеджери, але щодо стійкості і незалежності, я думаю, що ця кандидатура була найкраща. І що убезпечить? Наглядова рада має убезпечувати, поки що вона це робить, тому що були спроби тиску, були спроби від керівника фракції Ляшка відкликати свого члена з наглядової ради, але це суперечило закону, тому що підстав відкликання не було. І наглядова рада виступила із заявою проти такого тиску і спроб відкликання. Нас підтримала Національна рада з питань телебачення радіомовлення, спілка журналістів, міжнародні організації. Таким чином наш колега В'ячеслав Козак залишився в наглядовій раді. Зараз намагаються вже народні депутати, оскільки вони, я думаю, не всі уважно прочитали закон, або взагалі не прочитали закон про суспільне мовлення, вони, керуючись ще одним законом про статус народного депутата, починають вимагати від представників філії, це колишні ОДТРК, які війшли в структуру суспільного, щоб ті надавали їм звичні їхні 20 хвилин ефіру для того, щоб вони звітували перед своїми виборцями про те, що вони зробили на своїх округах
мажоритарних. Якщо я правильно розумію, це оцей момент, який дозволяє їм вимагати ці 20 хвилин, він же досі ще в якомусь законодавстві прописаний,
я
і при цьому він суперечить так. закону
я
про суспільне мовлення.
Я ж сказала, це в законі про статус народного депутата. Але закон про суспільне мовлення, він, крім того, що це спеціальний закон, він ухвалений пізніше, ніж закон про статус народного депутата. Тобто він має вищу силу, ніж закон про статус народного депутата. Народні обранці, особливо члени Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, коли ухвалили закон про суспільне мовлення, обіцяли нам синхронізувати його з іншими законами. Тобто це і закон про статус народного депутата, це і закон про висвітлення діяльності влади та інші. Тобто треба ті норми старі, які там звучить, що ці 20 хвилин мають бути на державному мовленні, а зараз державних каналів залишився тільки канал Рада і іномовлення. Тобто в суспільному мовленні такої норми немає. В суспільному мовленні можна тільки транслювати повідомлення, звернення президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради в разі надзвичайних ситуаціях якихось, або привітання президента з Новим Роком. Тобто це зобов'язується робити.
Щоб ми ще встигли один дуже важливий момент обговорити, в нас буквально 2 хвилини залишається. Пан Ласанія пояснював, що без скорочень чи оптимізації не обійтися. Зараз штат загально цих об'єднаних телерадіокомпаній близько 7 тисяч людей. Він хоче залишити, якщо я правильно розумію, 4,5, навіть трошки менше. У будь-якому разі, навіть якщо залишається 4 тисячі співробітників, наскільки ці люди, особливо в регіонах, можуть забезпечити той якісний новий контент, якого ми всі прагнемо?
Ну, ідея його полягає в тому, щоб не просто скоротити, а провести конкурс, і щоб не просто залишилися ті, хто там і працював, а прийшли і нові люди, тому що суспільне створюється не тільки для тих, хто там працював. Є люди, які віддали все життя державному мовленню, для них це святе. Вони за 1,5 чи за 2 тисячі гривень, як вони вважали, що вони служать державі, а насправді служили подекуди владі, то, звичайно, ці люди, вони не зможуть створити новий контент з новими ідеями. Тому має відбутися конкурс і мають відбутися скорочення, але все це буде відбуватися по закону. Тобто, нова команда, це почнеться тільки з обранням правління, вони повинні представити і дуже добре з юристами все це прорахувати, в який спосіб це буде відбуватися, і як я точно знаю, що це буде відбуватися поетапно. Тобто не відразу буде все це скорочення
можна
проведено.
Тільки уявити, наскільки це буде складно. В ефірі програми «Деталі» ми сьогодні говорили про майбутнє суспільного телерадіомовлення в Україні із Світланою Остапою, членом наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України. Це з вами була Олена Римовська. Ми почуємося наступного четверга. Дякую всім, хто зателефонував.
Програма «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.